10-чи бөлек.
Сезгә хак сүз әйтәм. Кем сарык утарына капкадан түгел, бәлки башка юл белән керә, ул карак һәм юлбасар. Ә капкадан керүче сарыкларга көтүче була. Аңа сакчы капка ача, сарыклар аның тавышын ишетәләр һәм ул сарыкларның исемнәре белән чакырып, аларны алып чыга. Үзенең бар сарыкларын алып чыкканнан соң, ул алар алдыннан бара. Ә сарыклар аның артыннан баралар, чөнки аның тавышын таныйлар. Алар шик кеше артыннан бармыйлар, ә аннан качып китәләр, чөнки аның тавышын танымыйлар.
Гайса аларга бу гыйбрәтле хикәяне сөйләде. Ләкин кешеләр аның нәрсә хакында сөйләгәнен аңламадылар. Шулай итеп Гайса аларга янә:
«Сезгә хак сүз әйтәм. Мин сарыкларга капка. Миннән алда килгәннәрнең барысы да карак һәм юлбасар иделәр. Ләкин сарыклар аларны тыңламадылар. Мин капка. Минем аша керүче котылачак, кереп чыгып йөриячәк һәм көтүлек табачак. Карак ул урлау, үтерү һәм һәлак итү өчен генә килә. Мин исә аларның тормышы булсын, тормышы мул булсын дип килдем. Мин яхшы көтүче. Яхшы көтүче сарыклар өчен гомерен дә кызганмый. Ә ялланган көтүче чын көтүче түгел ул. Сарыклар үзенеке булмаганга, ул алар турында кайгыртмый. Бүренең килгәнен күреп, сарыкларны ташлап качып китә. Бүре сарыкларга һөҗүм итеп, аларны таратып бетерә. Мин яхшы көтүче. Ата мине, мин атаны таныган кебек, мин үземнекеләрне таныйм. Алар мине таныйлар. Мин сарыкларым өчен тормышымны да кызганмыйм. Минем бу утардан булмаган башка сарыкларым да бар. Мин аларны да алып килергә тиеш. Алар минем тавышымны ишетәчәкләр. Бер көтү һәм бер көтүче булачак. Ата мине шуның өчен ярата. Мин үз тормышымны аны яңадан кабул итү өчен бирәм. Аны миннән беркем дә алмый. Мин аны үз ихтиярым белән бирәм. Аны бирергә дә, кире алырга да хокукым бар. Болай эшләргә миңа атам буйрык бирде.
Бу сүзләр нәтиҗәсендә ягытлар арасында янә бәхәс чыкты. Аларның күбесе:
«Җилле у, акылсыз, нәрсә сез аны тыңлыйсыз?»
диделәр. Башкалары исә:
«Бу җинле кеше сүзләре түгел, җин сукырның күзләрен ача аламы соң?»
диделәр. Кыр җиткәч, Иерусалимдә яңару бәйрәме вакытында, Гайса Аллаһы йортында Сөләйман айварында йөргән чакта, яһүдләр аның тирәсенә җыелып:
«Син безне газаплы билгесезлектә озак тотарсыңмы? Син Мәсих булсаң, безгә ачык итеп әйт!»
диделәр. Гайса аларга болай дип җавап бирде:
«Мин сезгә әйттем, ә сез ышанмыйсыз. Атам исеменнән кылган гамәлләрем минем хакта шаһитлек бирәләр. Әмма сез ышанмыйсыз. Чөнки сез минем сарыкларымнан түгел. Минем сарыкларым тавышымны ишетәләр. Мин дә аларны таныйм, һәм алар минем арттан баралар. Мин аларга мәңгелек тормыш бирәм. Алар һичкайчан да һәлак булмаячаклар, һәм аларны беркем дә минем кулдан тартып ала алмаячак. Аларны миңа биргән атам һәммәсеннән дә бөек. Атамның кулыннан аларны тартып алырга беркемнең дә көче җитмәячәк. Мин һәм ата бер».
Шуннан соң яһүдләр аның тирегә теләп тагын кулларына ташлар алдылар. Гайса исә аларга:
«Мин сезгә атам исеменнән күп яхшы эшләр күрсәттем. Шуларның кайсысы өчен мине ташлар атып үтерергә телисез?»
дип әйтте. Яһүдләр аңа:
«Без сине яхшы эшләрем өчен түгел, бәлки Аллаһыны хөрмәт итмичә, аңа каршы күфер сүз сөйләвең, үзең кеше була торып, үзеңне Аллаһы дип әйтүең өчен үтерергә телибез»,
дип җавап бирделәр. Гайса аларга:
«Аллаһының сез илаһлар дидем мин дип әйткән сүзләре сезнең кануныгызда язылган түгелме? Аллаһы үзенең сүзе бирелгән кешеләрне илаһлар дип атады. Ә изге язма юкка чыгарыла алмый. Ничек соң сез миңа, ата изге эшкә айырып дөньяга җибәргән затка, мин Аллаһы улы дип әйткәндә күфер сөйлисең дисез? Мин атамның эшләрен башкармыйм икән, миңа ышанмагыз. Ә инде башкарам икән, минем үземә ышанмасагыз да, атамның миндә, минем аңарда икәнлекне белү һәм аңлау өчен эшләремә ышанығыз»,
дип әйтте. Шунда аны тагын кулга алырга тырыштылар, әмма ул алардан качып китте. Шуны Шуннан соң Гайса тагын үрдүннең аръягына, элек яхшы шундырган урынга китте. Һәм шунда калды. Күпләр аның янына килделәр, һәм бер-берсенә:
"Яхья һич бер могҗизалык аламат күрсәтмәде. Әмма Яхьяның бу кеше турында әйткәннәре һәммәсе дә дөрес булды."
диделәр. Һәм анда күпләр аңа иман китерде.